Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык 16-март жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Манас аэропортунун жанындагы дача суу айылында болгон авиа кырсыктан бери 3 ай өттү. Кырсыктаган учактын кожоюну ACT аба жолдорунун өкүлү азаттыкка маек курду.
Кимге канча келимте берилет, анын юридикалык кагаздары изилденип жатат. Кыргыз өкмөт менен биздин адвокаттар биргеликте бул кагаздардын үстүндө иш алып барышууда.
Кыргызстандын курулуш базарларында Орусиядан ташылган жыгачтар үстөмдүк кылат. Адам жана базар турмугунда Кыргызстандагы жыгач базарын талдайбыз.
Соода баягы кыймачыма болсо көп келчү эле. Азыр эми бир күндө ар бир адамга бирден экиден клиент келет. Келсе күчтөн кармак басак соода алабыз болсочу.
Мындан тышкары алдыдагы бир саатта УЗ аппараттын аттанын негизги окуяларына да серип салабыз. Ошондой эле сергек жашоо, миң санат түрмөктөрү дагы сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Алды менен апта берүүсүнө кезек берели, анда жума ичиндеги Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга серип салабыз.
Назарыңыздарда апта маалымат аналитикалык программасы, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Узапараткан аптада өлкө ичинде болгон урунттуу окуяларга серип салсак, жума күнү Бишкек аймактык саясаттын чордону болду. 14 апрелде кыргыз жергесине келген Орусиянын, Беларусун, Казакстандын, Армениянын, Молдованын президенттери Евразия экономикалык биримдигинин бейформал жыйынына чогулушту. Лидерлер 3 жыл мурун түптөлгөн евразиялык биримдикте жыл башынан бери экономикалык көрсөткүчтөр өсүп жатканы менен чечиле элек маселелер арбын экенин ачык айтышты. Бул уюмга төрагалык кылган Кыргызстандын президенти айыл чарба багытын өнүктүрүүгө алгылыктуу кадамдар жасалып жатканын белгилеп, бирок чек арадагы тоскоолдуктарды козгоду. Жыйынга төрагалык кылган Атамбаев эмгек мигранттарын пенсия менен камсыздоону аягына чыгаруу жана депортациялоодо либералдуу мамиле жасоону көтөрдү.
И, конечно же, нам надо обязательно активно формировать.
Мындан ары жалпы эмгек рыногун калыптандыруу зарыл. Бул маселеде эмгекчилер менен алардын үй бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди аягына чыгаруу керек. Албетте, майда административдик тартип бузуулар үчүн биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгек мигранттарын, жарандарын депортациялоо маселесине биз кыйла либералдуу мамиле жасалышын каалайт элек.
Более либеральный подход в вопросах депортации трудовых мигрантов.
Кыргыз президентинин чек ара боюнча дооматына Беларусь коллегасы Лукашенко да кошулду. Ал товар алмашууда биримдиктин чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатканын белгилеп, өнөктөштөргө дискриминациялоочу чечимдерге мораторий киргизүүнү сунуштады. Президент Нурсултан Назарбаев биримдикке кирген өлкөлөр менен сырткы товар алмашуу 2017 жылдын 2 айында 37%, Кыргызстан менен товар алмашуу 41% өскөнүн белгиледи. Батыштын санкцияларына кабылган Орусиянын экономикасы жалпы биримдикке терс таасирин тийгизгенин айткан президент Владимир Путин кыргыз тигүү ишканаларынын Орусияга экспортту 38% өскөнүн айтты. Ошондой эле Кыргызстанды колдоо максатында Евразиялык өнүктүрүү банкынан 110 миллион доллар бөлүнүп жатканын кошумчалады. Кыргыз өкмөтү атайын лабораторияларды курууга, чек аралардагы инфраструктураны жакшыртууга биримдиктеги өнөктөштөр каржылай жардам убада кылышканы менен ал кечигип жатканын айтып келишет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков лабораторияларды оңдогонго Казакстан акча берет деп, 2 жылдан бери акча келбей мына артта калдык. Эми өзүбүз акча берип, лабораториялардын баарын баштап жатабыз деп түшүндүргөн. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев биримдиктин алкагында Орусия менен Казакстан Кыргызстанга берчү акча каражатына өкмөттүн кайда, кандай долбоорлорду ишке ашыра турган так планы жок деген пикирин айтты.
Көз караш менен биз ийгилике жете албайбыз. Мен ойлоп атам. Ошол эле Казакстан даяр. Нурсултан Абишевич бир топ жооп айтты, биз даярбыз. Бирок келдиле, аракет кылдылар, кыймылдагыла деп. А менин билишим боюнча бизде андай аракеттер жок. Кайсы лаборатория, кайерге коюш керек? Баасы кандай болот? Кандай курулуш керек? Кайсы аппаратура коюш керек? Ошол нерселерди күнү түнү иштеп алып барыш керек да.
Кыргызстандын биримдиктеги бажы төлөмдөрүнүн алчу өлүшү 1.9%. Буга чейин жогорку кеңеште депутаттар өлкөнүн ички тышкы соодасы азайып кеткенин көтөрүп, өлкөгө келген каражат күтүлгөндөн бир топ аз экенин айтып чыгышкан. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Азамат Сулайманов Азаттыкка берген комментарийинде каралган сумма толугу менен кыргыз бюджетине түшүп жатканын түшүндүрүп берди.
Бизге 1.9% каралган, сүйлөшүлүп бекилген. келишим менен. Ошол түшүп атат бизге, күнүгө түшүп атат. Ал просто жана Россия мамлекетинде кризис болгон үчүн товарак жалпы импорттун көлөмү мамлекеттерде азыраак түшкөн үчүн ошон үчүн баягы сумма баягы Минчин прогноздогон сумма түшпөй бир азыраак түштү да бул ошол болгону. А так өлчөлгөн пайыз келишим менен канча өлчөлсө ошол туткасына түшүп атат. Ал эч кандай бузуу жок аякта. Быйыл буюрса импорт ситуация оңолуп келе жатат. Буюрса жакшы эле түшөт деп күтүп атабыз, жакшы эле келе жатат да азыр. Ошо Россияда кандай тенденциялар болсо экономикада бизге таасир этпей кое албайт экен да. Эмне биздин товарлар да Россияга сатылып атат. Бизге жана кирген товарлар да жана реэкспортолуп Россияга кетип атат.
Мамлекеттик байжы кызматынын сайтында үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында мамлекеттик бюджетке үчүнчү өлкөлөрдөн болгон байжы төлөмдөрүнөн 6,286,000,000 сом түшкөнү көрсөтүлгөн. Бул сумманын канчасы Евразиялык экономикалык биримдиктен келгени ачыкталган эмес. Мамлекеттик байжы кызматынын башчысы Азамат Сулайманов Евразиялык экономикалык комиссиянын жогорку кеңешинин эффективдүүлүгүн арттыруу максатында кеңири ыйгарым укуктар берилип жатканын азаттыкка берген маегинде белгиледи. Өткөн жыл этегинде долбоору жактырылган байжы кодекси жакында мүчө мамлекеттердин парламенттерине ратификациялоого жибериле турганын маалымдады. 14 апрелде Бишкекке чогулган лидерлер түштөн кийин жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында чөлкөмдөгү жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү чараларын талкуулады. Жыйын жабык өткөндүктөн күн тартибинде кандай конкреттүү маселелер каралганы журналисттерге так белгилүү болгон жок. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов глобалдык коркунучтарга каршы биргеликте кызматташууну күчөтүү маселеси талкууланганын азаттыкка айтты.
Уюмду андан ары өнүктүрүү, андан тышкары баягы региондук коопсуздукту камсыздуу жагында мындай кызматташтыкты арттыруу маселеси талкууланат да. Борбор Азия, Россия кирет, Белоруссия кирет. Ошол уюмга кирген мамлекеттердин мүчөлөрүнөн эмеси да. Анан андан тышкары баягы эл аралык терроризм боюнча маселелер калган.
Бишкек жыйынында жамааттык уюмдун жоопкерчилик тилкесинде террордук жана экстремисттик уюмдардын жайылышын көзөмөлдөө маселеси көтөрүлгөнү белгилүү болду. Аймактык коопсуздук боюнча адистер Борбор Азия диний экстремизм менен терроризмдин логистикалык борборуна айланууда деп коңгуроо кагат. Жакында эле Санкт-Петербургда жана Стокгольмде болгон терактарды ушул чөлкөмдөн чыккандар жасаганы белгилүү болгон. 15 жылдык тарыхы бар жамааттык коопсуздук келишими уюму регионалдык глобалдык коопсуздукту камсыздоо миссиясын канчалык аткарып жатканына түрдүчө баа берилип келет. Казакстандык саясат таануучу Толгонай Үмбетәлиева азаттыкка берген маегинде аймактык уюмга мындайча баа берет.
Эми жалпы алганда бул уюм арине ыкпалды курулум ретинде жана глобалдык деңгээлде караганда саясий салмагы менен ыкпалы казыркы кезде өтө төмөн. Мисалы НАТО менен салыштырганда асир этүү мүмкүндүгү өтө төмөн. Узактын ичинде мамлекеттердин арасында карама кайшылыктар бар. Улар менин оюмча тез чечилмейди. Сондуктан менин оюмча бул уюм али өзүнүн деңгээлин көтөргөн жок. Деңгээли өтө төмөн.
Деген казакстандык саясат таануучу учурдагы Орусия менен батыштын алакасын эске алганда бул уюм Москвага көбүрөөк керек болуп турат деп белгилейт. Жамааттык коопсуздук уюмунун жыйынында террордук коркунучтун негизги очогу катары Ооганстан аталып, ал жактан Борбор Азия чөлкөмүнө таралып жаткан радикалдык аракеттердин жолун бөгөө чаралары дагы талкууланды. Жыйында жамааттык коопсуздук уюмунун баш катчылыгына Армениянын генералдык штабынын башчысы Юрий Хачатуров тандалды. Уюмду 14 жыл жетектеген Николай Барджужа жыл башында кызматтан кеткен. Бишкектеги бейформал жыйынга Тажикстандын, Беларусьтун, Армениянын, Орусиянын, Казакстандын жана Кыргызстандын мамлекет башчылары катышты. Быйыл бул аскердик уюмга Беларусь төрагалык кылууда. Сиздер апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Эми узап бараткан апта ичинде дүйнөдө болгон урунттуу окуяларга токтолсок. 13 апрелде кечке маал Ооганстанда АКШ армиясы Ислам мамлекети террордук тобуна каршы өтө кубаттуу бомба таштады. Пакистан менен чектешкен Ачин районундагы жер алдындагы өтмөктөргө бомбалардын энеси деп аталган өзөктүк эмес бомба жардырылды. Пентагон тараткан маалыматка таянсак, транспорттук учактан ташталган GBU-43B бомбасы биринчи жолу колдонулду. Нангархар провинциясын байырлаган террордук топтун 36 согушкери жок кылынган айтылды. Узундугу 9 метр, салмагы дээрлик 9800 килограммга жеткен GBU-43B бомбасы Ирактагы согуш үчүн чыгарылган менен буга чейин эч бир жерде жардырылган эмес. Мындай бир бомбанын баасы 16 миллион доллар турат. Расмий Кабул бул аскерий операция ооган бийликтери менен макулдашылганын бышыктады. Ал эми экс-президент Хамид Карзай ооган жеринде мындай куралдын ташталышын айыптады. Бул террорго каршы согуш эмес. Биздин мамлекетти кооптуу жана жаңы куралдарды сыноо полигону катары колдонуу адамгерчиликке жатпайт деп жазды Карзай өзүнүн твиттердеги баракчасына. АКШ президенти Дональд Трамп журналисттердин суроосуна кезектеги миссия ийгиликтүү аткарылды деп жооп берип, соңку 8 аптадагы окуяларды буга чейинки 8 жыл менен салыштырып көргүлө деп айтты. Сокко урулган маалга тушташ Вашингтондун жогорку деңгээлдеги делегациясы Кабулга келди. Алар Ооганстанда кызмат өтөп жаткан 9000 аскердин келечегин аныктамакчы. Өткөн жума күнү Сириядагы 6 жылга аяк баскан согуш башталгандан бери АКШ Сириянын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен соккурду. Пентагон 90 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул үчүн президент Асадды айыптаган, жооп чара деп түшүндүргөн. Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран АКШнын кадамын айыпташса, Вашингтондун өнөктөштөрү колдоо көргөзүштү. Америкалыктардын Сириядагы ракеталык чабуулунан кийин Москва Вашингтон алакасы начарлап турган маалда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Москвага келип, 12 апрелде орус президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кезигип сүйлөштү. Эки өлкө ортосунда ишеним аз экенин моюнга алды.
Биз өлкөлөрдүн арасында ишенимдин деңгээли төмөн. Дүйнөнүн эки маанилүү ядролук державасы мындай мамиледе болбошу керек.
Тиллерсон Москвага барардан мурун Италияда чоң жетинин саммитине катышып, Орусия же Асад тарапты же Асадка каршы турган батышты тандашы керектигин билдирген. Вашингтондун мындай позициясы Москвага жакпай турганын орус тышкы иштер министри Сергей Лавров ишара кылды.
Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству.
Биздин алакабызга бөгөт коюу аракеттерди, керек болсо карама-каршылыкты күчөтүү аракеттерди көрүп жатабыз. А мындай кадамды алысты көрө албагандык деп эсептейбиз. Тарых ырастагандай, Москва менен Вашингтон кызматташканда бир гана биздин мамлекеттер эмес, бүтүндөй дүйнө утушка ээ болот.
Ага чейин президент Путин Мир телеканалына курган маегинде АКШ Орусия ортосунда жумушчу деңгээлдеги өзгөчө аскердик деңгээлдеги ишеним жакшырган жок, тескерисинче начарлады деп айткан. Ошол эле маалда президент Дональд Трамп америкалык Fox News телеканалына Путин чындап кара санаттай адамды колдоп жатат. Менимче бул Орусия үчүн өтө жаман, бул адамзат дүйнө үчүн өтө жаман деп айткан. Сиздер апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусия адам укуктары боюнча Европа сотунун Беслан каргашасына байланыштуу бүтүмүнө каршы арызданат. Өлкөнүн юстиция министрлиги сот ошол убактагы жагдайдын олуттуулугун жана барымтадагыларды куткаруу аракеттеринин өзгөчөлүктөрүн түшүнө алган жок деп эсептөөдө. 13 апрелде Европа соту Беслан окуясына байланыштуу Орусияны акчалай айыпка жыккан. Сот бийлик террористтердин барымтасындагы жарандарын коргой алган эмес, башыламандыкка жол берген деп чечкен. Кененирээк Али Токтоконов.
Бул 2004 жылдын сентябрындагы террористтердин туткунунан аман чыккандардын кубанычы менен барымтадан аман чыкпай калгандардын жакындарынын ыйы. 1 сентябрь окуу жылы жаңы ачылып жаткан убакта Ингушетия менен Чечанстандан келген куралчан согушкерлер Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы номер 1 мектепти камалашат. Андагы окуучулар менен мугалимдерди кошкондо 1200 чамалуу адамды барымтага алышкан. Алар федералдык аскер күчтөрүн Чечанстандан чыгарып кетүүнү Кремлден талап кылышат. 3-күн дегенде орус спецназы мектепке чабуул коет. Беслан каргашасында жалпы 334 адам өлгөн. Анын 186-сы балдар эле. Андан тышкары жарадарлар да бар болчу. Окуядан кийин дароо бошотуу операциясы учурундагы шалаакылык сынга алынган. спецназдын чабуулу башталгандан кийинки жардыруу менен атышууларда барымтадагылардын бир тобу өлгөн деп айтылып жүрөт. Кандуу окуяда жакындарын жоготкондор жана жарадар болгондор дал ушул бошотуу операциясына кийин коогалаң жетиштүү иликтенбегенине жана тергөө узакка созулуп кеткенине даттанып, Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылган. 13 апрелде Европа соту дагы орус спецназы танк, гранатомет, огнемет колдонгон, муну менен барымтадагылардын мерт болушуна өбөлгө түзүлгөн, мындай күчтү колдонуу зарыл эмес болчу деп чечти. Ошондой эле соттун бүтүмүндө орус бийлиги коомдук жайларга жоочулар чабуул коёру тууралуу алдын ала кабардар болгонун, бирок ылайыктуу даярдык көрүшпөгөнүн да жазды. Теракты иликтөө эффективдүү болгон эмес деп тапты. Мына ушуларды эске алуу менен Орусия бийлигин Беслан курмандыктарынын жакындарына моралдык чыгым үчүн 3 миллионго жакын евро төлөп берүүгө милдеттендирди. Чечимге Орусия дароо жооп кайтарды. Өлкө президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков андай окуялардагы аракеттердин салмагын ошондой окуяларды башынан өткөргөндөр билээрине ишара жасап, көп жолу терактылардын курмандыгы болгон өлкөдөгүлөр мындай чечимге макул эмес деди.
К сожалению, список таких стран растет.
Тилекке каршы андай өлкөлөрдүн саны өсүп атат, такай өсүүдө. Ошон үчүн мындай бүтүмдөр чабуулду баштан кечирген өлкөлөр үчүн такыр кабыл алыңыз.
Ал эми Орусия юстиция министрлиги апелляциялык арыз берген жатат. Алар Европа соту ошо кездеги жагдайдын олуттуулугун жана барымтадагыларды куткаруу аракеттеринин өзгөчөлүктөрүн түшүнө алышкан жок деп эсептейт. Ошол эле учурда чечим жабыркаган тарапты деле толук канааттандырган жок.
3 миллион евро кенемте жетишсиз, анткени балдардын өмүрүн цифралар менен эсептөөгө болбойт. Жабыркагандар Беслан туткундарын бошотуу операциясын начар уюштурган үчүн бийлик айыптуу деген оюнан кайтышпайт,
деди Беслан энелеринин комитети тобунун адвокаты Сергей Князькин. Ал алдыда кыргынга жол берген аткаминерлерди жоопко тарттыруу маселеси турганын белгилөөдө. Жабыркагандар Беслан каргашасы боюнча эч бир орусиялык кызмат адамы жоопко тартылган эмес деп келишет. Анткени менен Европа сотунун башка чечимдери боюнча дагы саясатташып кеткен деп талашып келген Орусия бул жолкусунда кабыл албай коюшу ыктымал. 2015 жылы президент Путин Орусиянын конституциясына карама каршы келген эл аралык чечимдерди, анын ичинде Страсбург сотунун чечимдерин этибарга албай коюуга жол берген мыйзамга кол койгон. Али Токтокунов, Азаттык.
Манас аэропортуна жакын Дача Суу айылындагы авиакырсыктан бери 3 ай өттү. Анда ACT Airlines компаниясынын Boeing 747-400 жүк учагы кулап, 39 адам кайтыш болгон. Бул мөөнөттө ACT Airlines фирмасы тарабынан кандай калдоолор болду? Кенемтелердин төлөмдөрү, жүктүн камсыздандыруусу тууралуу фирманын башкаруучу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайшиеванын суроолоруна жооп берди.
Хамза бей, ии күндөр. Хамза бей, саламатсызбы? Мен алгачкы суроом төмөндөгүчө: ACT Кыргызстанга качан уча баштаган? Келишим ким менен кандай шартта түзүлгөн? Гонконгтон учкан каттам качантан тарта Манаска коно баштаган?
Бишкек сапарынды Түрк Аба Жолдору жапты, анлашманын бир парчасы болду.
ACT Аба Жолдору Бишкек каттамы Түрк Аба Жолдору фирмасы менен биргелешкен келишимдин негизинде башталган. Бул келишимге ылайык Түрк Аба Жолдору ташыла турган жүктүн каттамын, өлчөмүн аныктайт. ACT фирмасы болсо учуу операциясын уюштурат. Башкача айтканда, каргону, жүктү, учуу жолдорун Түрк Аба Жолдору тандап тактайт, биз болсо ташыйбыз. Бул келишимге ылайык 2016 жылдын 26 октябрынан баштап иштеп жатканбыз. Гонконг Бишкек Стамбул каттамынын акыркы бара турган жери Стамбул. Бишкекке конуу себеби учуштун узундугунан улам күйүүчү май куюу жана экипажды алмаштыруу болгон. Гонконгтон чыккан жүктөрдүн барар жери Стамбул, Бишкек транзит өлкө. Буга чейин 22 жолу сапар жасадык. Кулаган учактын сапары 23 каптан болчу.
Гонконгтон ханги учакла жүк ташыма? Гонконгтон жүктү Стамбулга самолет менен ташыган кымбат эмеспи? Эксперттер деңиз менен калпарса арзан болмок дешет. Кеми эле жүк ташымак да карлы эмиш.
Дедиңизге келинче, дедиңиз доорудур. Кеми ташымачылык да болушуп.
Ооба, сурооңуз туура. Деңиз менен жүк ташуу арзан, бирок кээ бир товарлар ыкчам, убагында жетиши керек болот. Андыктан кээ бир шарттарда кымбат болсо дагы учак менен ыкчам ташыганга туура келет. Бул жагын толугу менен
заказ кылган фирма чечет.
Учурда бул каттан баштагыдай эле аткарылууда.
Тирекке каршы кайгылуу окуядан кийин Түрк аба жолдору менен болгон келишимибизди токтоттук. Бишкек аркылуу каттамдарыбыз жок.
Учакта канча кишиге компанияга караштуу жүк болгонун айтса болобу?
Кардон алынмасы чечилмесе таамили мүчтөрүбүз болгон Түрк аба жолдорунун сурумунда.
Учактагы жүктөрдүн бардык милдети Түрк аба жолдоруна таандык. Алар биздин клиенттер кантсе дагы, биз карго манифестин текшербейбиз. Бизге жүктөр тийиштүү документтер менен келет. Биздин милдетибиз болсо, бир өлкөдөгү жүктү башка бир өлкөгө жеткизип, документтерди расмий органдарга тапшыруу. Бирок трагедиялуу окуя болгон соң, карго манифестин текшердик. Ал документте канча, кайсыл жүктүн, кайсыл фирмага тиешелүү экенин майда чүйдөсүнө чейин көрдүк, билдик. Бул манифесттин бардыгын кыргыз өкмөтүнө тапшырдык. Мунун ичинде Туркия, Португалия, Испания, Швеция, Орусия, Украина сыяктуу ар түрдүү өлкөлөргө кете турган жүктөр бар экен. Сиз айтып жаткан кыргызча котормосу бар товарлар GTI деген япон фирмасынын товарлары экен. Булар Стамбулга келиши керек болчу. Ал эми Стамбулдан кийин Кыргызстанга ар түрдүү жолдор менен жеткирсе болот. Анткени Кыргызстанга жүк ташуунун дагы арзан жолдору бар. Жүктөр боюнча өтө кылдаттык менен ийне жибине чейин маалыматтын баарын кыргыз өкмөтү менен бөлүшкөнбүз. Алардан алсаңыздар болот деп ойлойм.
Улдуча детайлары мевжут. Кыргыз өкмөтүнө болуп байланыштык, ордон ала билесиз.
Жүктөр президент Атамбаевга жана анын жубайына таандык деген сөздөр болду. Бул тууралуу эмне демекчисиз?
Айтылгандын баары спекуляция деп ойлойм. Президент менен биздин фирманын аты бурмаланды. Деги эле Манас аэропортуна жүк түшүрүү мүмкүн эмес. Бир жүктү оңой эле түшүрүп кайра учуп кете албайсыз. Баары расмий ачык болушу керек. Билгизбей эч качан жүк түшүрүүгө болбойт. Айтылгандын эч бири туура эмес. Жүктөрдүн кенемтесин толугу менен Түрк аба жолдору мойнуна алат. Анткени фирмалар менен ал келишим түзөт. Биздин кенемте милдетибиз учак, анын экипажы жана кырсыкта жабыркагандардын чыгымын камтыйт.
Жүктүн камсыздандыруусун кайсыл фирма жасаганын айта аласызбы?
Учак менен жүк ташууда бир гана фирма камсыздандырбайт. Ортодо чоң акчалар болгондуктан бир канча фирма иштейт. Андыктан бул жерде мен алардын аттарын айтууга укугум жок.
Каза болгон дача суу көй. Дача сууда жаш балдар жетим калышты. Далай кишилер үй жайы жок калышты. Аларга кандай компенсация төлөнмөй болду?
Казанын ilk gününden itibaren bu bilgilere ulaştık. Mekanlarını biliyoruz.
Кырсык болгондон кийин дароо жабыркаган үй бүлөлөрү менен байланыштык. 7 жаштагы Султан жана 8 жаштагы Жакшылык экөө тең тоголок жетим калышты. Жакындарын жоготкон башка бир туугандарыбыз бар экенин дагы билебиз. Ачык эле айтайын, алар биздин балдарыбыз. Бул балдардын психологиялык реабилитациясынан тартып, кийинки билим алуусуна чейин каржылаганга даярбыз. Муну силерден өкмөткө дароо айтканбыз. Чынында жабыркагандар менен буга чейин кыргыз өкмөтү аркылуу гана байланыша алдык. Бардык процедуралар бүткөндөн кийин өздөрү менен түздөн түз байланышка даярбыз. Кенемте боюнча кыргыз өкмөтү бекиткен комиссия менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Комиссия өтө кылдаттык менен изилдеген документти бизге сунду. Ал жерде жабыркаган үйлөр, машиналар, буюмдар аэропорттун жолуна чейин жазылган. Биз сунушталган бул бүтүмдүн тегерегинде жыйынтык чыгарып, кыргыз өкмөтү менен кенемте боюнча бир жыйынтыкка келдик. Кенемтенин жалпы суммасы азыр белгилүү, бирок кенемтени таратуу боюнча юридикалык иштер жүрүп жатат. Башкача айтканда, каза тапкан адамдардын жакындары, балдары такталууда. Ошол менен бирге кимге канча кенемте берилет, анын юридикалык кагаздары изилденип жатат. Кыргыз өкмөтү менен биздин адвокаттар биргеликте бул кагаздардын үстүндө иш алып барышууда. Ал эми кенемтенин жалпы суммасын элге кыргыз өкмөтү айтат го деген ойдомун.
Onlara düşer. Kıbrıs hükümetinin bu açıklama yapması daha doğru olacaktır.
Son tazminat акыркы акча которо боюнча 600 миң доллар кенемтенин бир бөлүгү же болбосо чыгымдардын акчасыбы?
Деги кыргыз хүкмөтү бизге айрыкчылык рапорт сунду.
Сурооңузга мындайча жооп кайтарайын. Кыргыз өкмөтү бизге кырсык боюнча деталдуу билдирүү жиберди. Ал билдирүүнүн бир бөлүгү кыргыз өкмөтүнүн чыгашалары тууралуу болчу. Башкача айтканда, учак кырсыгынын биринчи күнүнөн баштап жаракат алгандардын чыгашалары, жолдордун тазаланышы, жаназа чыгымдары, өкмөт чукул кырдаалда каржылаган төлөмдөрдүн бардык чыгашасы $600,000 болот экен. Биз бул билдирүүнү көрдүк, кабыл алдык жана дароо бул сумманы төлөдүк. Жабыркагандардын чыгашаларынын төлөмдөрү боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Калган кысмы эсе каза заберлеринен турган кысым, şu anda onun çalışmaları sürüyor.
Каза эле ханги учак кырсыгы боюнча эл аралык жарандык авиация уюмунун акыркы бүтүмү качан чыгат?
Нияй рапор нормал болот казадан соң.
Жыйынтыктоочу бүтүм кырсыктан кийин 12 айда чыгат дешкен. Бул жылдын аягына чейин бүтүмдү күтүп жатабыз.
Юк бракылжак да затен. Бизге интервью берген өкүлүңөр эмнеге жүк түшүргөнү токтогон деп айтып алды эле.
İlk günlerde buraya yoğun bir telefon trafiği oldu.
Kırsık болгон күндөн тартып биздин телефондор тынган жок. Иштеген коллегаларымдын баары жооп бергенге үлгүрбөй жатышты. Ал телефон байланышында ортодо түшүнбөстүк болуп кеткен. Анткени ал күнү кеңсебизге тынымсыз чалуулар болуп жаткан. Мен расмий булак катары айтайын. Бишкекке жүк түшүрүү мүмкүн эмес болчу.
Мен де бу вестеле бир кез дагы Acet Hava Yolları olarak ölen Kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu mümkünçülükten faydalanıp ACT firmasının atınan bir tuğan Kırgız eline köngül aytmakçımın. Biz dağı 4 kesipteşimizden ayrıldık. Albette kaza bolgondor kayra gelbeyt. Бирок мындан кийин өзара түшүнүшүү менен достук ичинде иш жүргүзүп кайгыңарды тең бөлүшөбүз.
İş birliği ve dostluk içerisinde Türk-Kırgız kardeşliği ruhu içerisinde yaraları sarmaya çalışacağız.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Кыргызстанда кырсыктаган учактын кожоюну ACT аба жолдорунун башкаруу коллегиясынын мүчөсү Ханза Тыглай кабарчыбыз Эльвира Будайчеванын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дон 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Жаз келип, курулуш иштери кайрадан жандана баштады. Учурда Кыргызстандын курулуш базарларын Орусиядан ташылган жыгаштар ээлеп жатат. Ошол учурда Орусиянын жыгаштары Кыргызстан аркылуу Тажикстанга да сатылып жатканын адистер жана соодагерлер белгилеп келишет. Апталык адам жана базар аттуу программабызда мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын базарларында жыгачтын баасы мурунку жылдарга салыштырмалуу кыйла арзан. Муну ишкерлер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин бажы төлөмдөрү алынганына байланыштырышууда. Ага жараша өлкөнүн ичиндеги курулуш материалдарга караганда Казакстан менен Орусиядан ташылган жыгач материалдарга суроо талаптар басымдуулук кылат. Бирок негизинен жыгач курулуштары Орусиядан көп ташылып сатылат. Мунун бир катар себептерин Азаттык радиосуна Бишкек КЛЭС ишканасынын төрагасы Акылбек Төрөев айтып берди.
Россиядан келет, башка жыгачтар жок. Казакстанда мораторий, биздикилер болсо актабайт. Жыгачтын баасы арзандап кеткен. Зубанда 17-18 000 сатканбыз, азыр 11,5 000 сатылып атат. Бир кубасы. Бир жардам көбөйүп кеткени үчүн экинчиден кичинен налогтор азайтып окшойт бул таможенный союз бул.
Бишкек КЛЭС ишканасынын жетекчиси билдиргендей, учурда көп кабаттуу курулуштарга кабаттардын ортосундагы плитасын монолит кылып куюу үчүн жыгач көп керектелет.
Жыгач жакшы эле кетет, себеп дегенде бардык тиги каркасы монолитный болуп атпайбы? Ошо монолиттердин карматыш үчүн основном жыгач менен карматып атат да, бирок кийин кайра эле сынып, кыйшайып кетет. Үстүн жапканга анан монолиттерди капалып калат, карбатканга иштетиш атат. Андан башка пол, солго, эшикке дегендерге илгеркиле колдонбойт. Азыр эми үстүн жапканга крышасына. Анан жанагы апалкаларды карматканга көбүрөөк эле бөлүнүп кетет. Бир үйгө 2 вагон, 3 вагон эс кетет да, бир $30,000 болот да, бир бүткүчөк деп кое берейин.
Ош шаарындагы курулуш материалдары сатылган базарларда да Орусиянын жыгачтары сатылат. Баалар бир кубуна 12,000 сомдун айланасында. Сатуучулар базардагы соода жаздын келиши менен курулуш күч алган учурда кызыйт деп үмүттөнүп турушат. Оштогу жыгач базарынын репортаж менен аймактагы кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырат.
Адатта соода кызып, ызычуу түшүп турчу Ош шаарынын борбордук жыгач базарында азыр күпүлдөп иштеп жаткандар аз. Топ-топ кылып жыгачты ар жерге үйүп койгон сатуучулар товарларынын кароолчусу сыяктуу эле олтурушат. Соода жүрбөй жатканын алар өздөрүлөрү жашырышпайт. Сатуучулардын бири Арстанбек Айткуловду кепке тарттык.
Алысы аз. Акча жок. Эми баягы дыйканы бир баласын сатып келип атат. Колунда бары кичек-кичектен алып атат. Көп эмес. Мурун соода баягы кыйма-чыйма болсо көп келчүле. Азыр эми бир күндө ар бир адамга бирден экиден клиент келет. Келсе үчтөн кармап калсак соода алабыз, болсо жок.
Мурда кандай болчу?
Мурун жакшы эле. Ондо ар күнүбүзгө 5-10 ондон адам келип алып кетчүле.
Сооданын аздыгы сатуучуларга эле эмес, базарга ээлик кылган ишкерлерге да кыйынчылык жаратып жаткан экен. Анткени соода аз жүрсө аларга да ижара акы аз түшөт. 50-дөн ашык сатуучусу бар Ош шаарындагы эң чоң жыгач базарына ээлик кылган Ак Тайлак мекемесинин өкүлү Жеңишбек Жолборсов буларга токтолду.
Базарда, биздин базардан эмес, менин оюмча бүт Ошто акыркы жылдары соода жакшы болбой атат. Курулуштар бир аз аз болгондугуна байланыштуу иш соода жакшы болбой атат деп соодагерлер ушундай немесин айтышат бизге. Менин оюмча бул ушу Россиядан келген мигранттардын акчасын азайгандан болсо керек деп ойлойм. Биздин жанагы таможня союзга кириш дагы бир себеп болушу мүмкүн, бирок ага чейин деле бир азайганын байкалган да, бир 12-13 жылдардан бери элечи.
Жыгач базарында соода кылгандардын бир тобу көбүнчө жергиликтүү эле теректерди тилдирип сатышат. Алар көбүнчө Оштун райондорунан, Баткенден жана Жалал-Абадтан алып келишет. Экинчи тобу болсо көбүнчө Орусиянын региондорунан алдырып келинген жыгачтарды соодалашат. Бирок Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени Орусиядан келген жыгачтардын баасы өстү дешет сатуучулар.
Мен сасна 13514 чейин болот. Өзү 13000 келип атат. Россиядан келиши, ушул жерге келиши 13000 болот. Көбү. Кээ бири 13200, кээ бири 13300 айланып калат.
Качан 1-2 жыл мурун мында кандай эле?
Бишкекке 9600, 9700 Бишкекке келчү эле. Одан алып келгенде 1300 кошулганда 11.5, 11300 Ошко келчү эле. Ошондо 12.5 сатчу эле, 12.5. Азыр өзү 13000 келип калды. 11.5 Бишкек болуп калды. Ал жерге келиши расходу менен 13200 чейин, 300 чейин айланып калды.
Дейт ишкер Арстанбек Айткулов. Сатуучулардын айтымында Кыргызстандын жыгач базарында нарктын бир кылка болбой өйдө томон болушу соодагерлердин да, кардарлардын да убайга салып коюп тур. Маселен, карагайдын кубу Оштун бир эле базарында арзаныраак, экинчи базарында кымбатыраак сатылышы мүмкүн. Мунун себеби да Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу дейт. Мындагылар
бул экономикалык союзга киргенден, таможня союзга киргенден кийинки өзгөрүүлөр бул келип аткан баягы шот фактура. Ар түрдүү келип атат. Кээ бирөөндө мисалы 5000 рубль жазылса, кээ бирөөндө 1000 рубль жазылып келип атат квартурасы. Ошондон келип баягы өзүк наркы орол ойноп туруп, кээ бир НДС плательщик болуп бөлүнөт, анан патент менен иштегендер болуп бөлүнөт. НДС плательщиктер мындайча айтканда бааны көтөрүп алып туруп, базарда сатыштары өтө кыйын болуп атат. Эми ушуну мамлекет бир минимальный бир тарип коюп берсе, мына границадан кирип атканда. Ошондо мына биздин базарыбыз айрыкча мына Россиядан келип аткан жыгачтар үчүн мындай бирдей сана туруктуулугу болот эле да, азыр өтө кыйын болуп атат.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын өзүндө өскөн терек жана байтерек жыгачтары салыштырмалуу арзан болууда. Бул кардарларга майдай эле жагып жаткандай. Маада айыл аймагынын жашоочусу Равшан Кадыров буларга токтолду.
Батиректер арзан экен, 250 алып атам да азыр. Ошо арзан, алдыңа караганда түшүп калган азыр. Түктөн сүйлөшүп.
250
Ооба, 200. Өзү 280, 270 деп турат. Азыр 53 алып атам да азыр мен.
53
Ооба,
эмне үй куруп атасызбы ошондо?
Ооба, временке балдарга временке салып атам. Баягы алдын булдурууга караганда арзан да. Булдурам, ондон кымбат болуп кетти го сасын. Азыр мына сасындар да арзан болуп калды азыр. 12000 кубасы ошол.
Бул арзан болгон элге жакшы беле кандай?
Элге жакшы да, карапайымга жакшы да. Бул адамдар эми бар тирикчилик көрүп атат, дыйканчылыктан кылып атат, туурабы? Ошо жерден
үй курганда кыйланбайт.
Ооба, кыйланбайт.
Канча да жыгач базарлар жылдан жылга көбөйүп жатканы байкалат. Мындан 5-6 жыл мурда Ош шаарында болгону 3-4 эле жыгач базары болсо, азыр бул аймакта алардын саны 30 ашат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык радиосунун апталык адам жана базар аттуу программасы жаңырууда. Биз бүгүн жыгач базары тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстанда эң арзан жыгач азырынча Бишкек шаарында. Борбор калаадагы тактай базарларда бир куп жыгачтын баасы 11,500 сомдон. Нарында жана Таласта 12,000 сомдон жогору. Таласка тактай негизинен коңшулаш Казакстандын Тараз шаарынан алып келинет. Жергиликтүү эксперттердин айтымында Казакстанга жыгач Орусиядан поезд менен алып келинет. Андан бери жүк ташуучу унаалар менен Таласка ташылат. Коңшулаш Казакстан Кыргызстанга жыгач сатууга мораторий киргизгенден бери ал жактан жыгач ташылбайт. Эксперттердин белгилөөсү боюнча, биринчиден аткерсиздик жол менен кирип жаткан болушу ыктымал. Алемин Баткен облусунда жыгач алууну каалагандар Исфара району менен чектешкен Ляхкан айылындагы тактай базарынан алганды туура көрүшөт. Бул тууралуу Баткен районунун тургуну Абдулдабек Исамединов Азаттыкка билдирди.
Курулуштарга карагай такталарынын көнчөнө биз коңшу мамлекет Тажикстандын Ляхкан деген айылынан алабыз. Себеби аларда карагай издеген материалын табылат. Кайсы размерде десең бар тазалары, анан бизге караганда кубу анча эле арзанга отуруп калат да, бизде да бар Баткенде. Барсаң айткан заказың жок болот, башка размерде ала бериң деп акчасына келгенде бизге бир аз кыйыныраак болот. Көнчөсү Ляканга чөбүз, Лякан деген айылда өздөрү жүктөп, өздөрүн тейлөөбү жакшы келиңиздер деп күтүп алып, бизге жүктөп берип, келип туруңуздар деп жакшы мамиле кылып жөнөтөт.
Маектешибиздин айтымында чек арадагы базардын баасы Баткен шаарынан жыгач базарындагы баадан толук 1,000 сомго арзан.
Себеби бир куп алсаңыз аларда 13,000 болсо бизде 14,000-14,500 туруп калдат. Анан көбүнчө аз материал алганда Баткенден эле алабыз. Анан бир куп, анан бир портер, ошо бир машина алганда түшүп ошолордон алабыз, анча айырмачылык калат да ортодо.
Кыргызстан коңшулаш Тажикстанга сырттан келген товарларды алып өтүүчү транзиттик аймактын ролун аткарары да белгилүү. Орусиянын жыгачтары да Кыргызстан аркылуу Тажикстанга ташылат. Тажикстан менен чектешкен Лелек районунун тургундары чек арадан Тажикстанга алып келген жыгачтар айрым учурларда кайра Кыргызстанга чыгарылып сатыларын айтышууда. Өзүн тааныштыргысы келбеген лейлектик маектештин айтымында расмий түрдө тажик ишкерлери аркылуу Тажикстанга алып келген жыгачтар да бар, бирок көбүнчө аткерчилик жолу менен ташылат.
Кыргызстан машинелери менен жүктөп Лелек барып кетип, Тажикстанга алып келип, түшүрүп туруп, араактан кайра алып чыгып бизге сатып атабыз булар. Азыр бизде өзбектер алып келет, Исфанага Тажикстандан алып келип туруп, үстүгө коюп туруп, жага сатып атат да ошонучу.
Биздин маектешибиздин айтымында бир эле бажы бекетинен бир күндө 15-20 фура жыгач Тажикстанга алып кирилет. Расмий маалыматтар боюнча Лейлек району аркылуу Тажикстанга ташылып жаткан товарлардын 75% аткерчилик менен ташылат. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, мунун ичинде жыгач тактай курулуш материалдары да бар.
Жасалып жаткан иштин 75% аткерчилик, 25% гана мыйзамдуу ишмердүүлүктү жүргүзгөн ишкерлер болду. 3 май боюнча. Андан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой, курулуш материалдары, жыгачтар, калкка күндөлүк керектелүүчү товарлар бүт бардыгы ушул биздин чек аранын такталбагандыгы, анын үстүнө биздин ишмерлердин бүтүндөй салыкты төлөөдөн баш тартууда мыйзамдуу бузуучулукка алып барган иштерди жүргүзүүнүн аркасында өлкөбүзгө олчойгон зыяндар келип атат деп эсептейм. Себеби Тажик Республикасы таможнялык биримдикке кирген эмес, ал жерде бүт товарлар кымбат. Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык биримдикке киргендиктен, бул жерде нөл ставка менен келгендиктен биздин республикада арзан. Кай жерде арзан болсо кымбат тартып.
Акимдин айтымында аткерчиликтин айынан акыркы бир айда мамлекеттик бюджетке 11 миллион сом түшпөй калган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы жыгач базары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Оштон кесиптешим Эрнест Урматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бакты Гүлчыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Операциядан кийин же катуу травманы айыктырууда, деги эле ооруну табигый жол менен айыктырууда физиотерапиянын орду чоң. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында дал ушул тема козголот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Физиотерапия грек тилинен которгондо физио табият, терапия дарылуу деген мааниде. Эмнеге Кыргызстандын физиотерапия тармагы өнүкпөй жатат? Физиотерапевт дарыгердин милдеттери кандай болушу керек жана медицинанын бул багыты кайсы ооруларга шыпа болуп бере алат? Мына ушул суроолорго Түркияда бир нече ай физиотерапия дарылануусун иликтеп келген саламаттык тармагындагы адис Умида Эгембердиева жооп берет.
Физиотерапияны ревматоидный артрит ооруларында, ортопедиялык ооруларда, ар кандай спорттук травмалар өткөргөндө, муундардын ооруларында, булардын баарында физиотерапия аябай жакшы колдонулса болот, анан жакшы результаттарга жетсе болот негизде ойлойм. Физиотерапия деп бул кесиптин өзү аты деле айтып турат. Физиологиялык терапия адамдын мындай аракеттери боюнча терапиялоо депчи. Бизде дарылар менен дарыланганда укол менен дарылашат, дары менен дарылашат, жардам бербейт. Алар жардамы өтө кыска мөөнөттүк болот. Эгер ДЦП оорусу үчүн, мисалы үчүн дейли, спастиканы жоготуу үчүн бир укол берилсе, ал укол өз таасирин бир ай же эң узун 2 айга көргөзөт. 2 айдан кийин кайра өз таасирин жоготкондо суставтар, муундар эскисинен дагы да бетер болуп калат.
Умида, сен Стамбулда бир нече ай дал ушул физиотерапия тармагын тереңден изилдеп келипсиң. Биринчи кезекте эле Кыргызстандагы физиотерапия тармагында кетип жаткан кандай кемчиликтерди көрө алдың ушул сапардан кийин?
Биздеги эң биринчи кемчилик бул азыркы күндө врачтарыбыздын жаңы методикалар менен иштешпеген деп ойлойм. Негизи Кыргызстанда физиотерапияга байланыштуу оорулар дарылар менен, укол менен дарыланып келет. А Түркияда там тескерисинче. Мисалы үчүн ДЦП оорусун ала турган болсок, детский церебральный паралич оорусу. Кыргызстанда же операция менен дарыланат, же болбосо уколдор жана дарылар жардамында дарыланат.
Ал жакта кандай жаңы методдор бар экен? Заманбап жабдуулар да көп болсо керек, э?
Жаңы методикалар дегенде Түркияда деле биздегидей эле шарттар, жаңы өтө мындай ноу-хау, технология иштетишпейт. Алардын упражнениялар жасатканы, больнойлорго болгон карым катташы, больнойлорду көңүлүн алып, өзүнө ишендирип, акырында ошол каалаган результатыңа жете аласың деп аларга стимул бергени бул жаңы методика деп эсептелем. А Кыргызстандагы физиотерапевт врачтар негизинен кандай карайт? ДЦП оорусуна келе турган болсок, мисалы үчүн ДЦП оору менен диагноз менен баланы врачка алып барганда невропатологтор, ортопедтер көрөт да айтат, бул өтө оор оору, анан буну жеңүүгө мүмкүн эмес деп. Ошодон кийин ата эненин деле мындай аракети азаят, баланын деле аракети азаят. Неге дегенде биз канча аракет кылсак деле максатка жетпейт экенбиз, бул иштин акыры жок экен деген бойдон өзүн таштап коет и бала и ата эне деле. А Түркияда там терсинче, сен кичине аракет кылсаң дагы деле жакшыраак боло аласың деп адамды психологиялык жактан деле өзүн даярдап жардам бергенге аракет кылат. Физикалык жактан деле только упражнениялар менен жардам беришет алар. Муундарды бошотуп эң негизгиси, анан этапка бөлүп программа түзүп алышат. Биринчиси муундарды бошотуп электродтор жардамында, анан экинчиси уже координациясына иштейт. Өзүн кантип кармай алса, мисалы үчүн эгер буттагы муундарда проблема болсо, бут муундары менен айрым иштеп, колдо проблема болсо, кол муундары менен айрым иштеп башташат. А Кыргызстанда мисалы үчүн физиотерапиялык ооруларды айрым-айрым адистер карайт. Бизде физиотерапия жол менен дарылануу үчүн массажист отдельно массаж жасайт, анан жана электрофорездерди, парафинди койгон киши отдельно, а физиотерапевт деген кишинин өзү бөлүм башчы болуп отурат жөн эле. Бөлүм башчы катары эле отурат. А Түркияда там терсинче, физиотерапевт деген бул кесип, физиотерапевт деген индивидуалдуу врач, индивидуалдуу бир пациент менен иштешет. Пациенттин башынан акырына чейин дарылануу программасына ошол киши жооп берет.
Дал ушул жерден бир суроо пайда болду да, Умида. Анда Кыргызстандагы физиотерапияны өнүктүрүүнүн жолдору оңой эле турбайбы? Азыр бизде медицинанын бул тармагы аксап жатпайбы, аябай?
Бүт методторду аякта азыркы күндө жүргүзүлүп аткан иштерди Кыргызстанга деле алып келсе болот. Бирок буну алып келиш үчүн бир эле баяктан же мамлекеттик түрдө же болбосо ар кандай фонддор жана проекттер негизинде аяктын врачтарын биздин врачтар менен окуусун уюштуруш керек. Анан практика негизинде буларды уже бизге жасап көрүп совет мезгилиндеги методтордон айрылыш керек Кыргызстан уже. Негизи жана массаж методдору, анан парафин методдору уже негизи эле ДЦП оорусун ала турган болсок кандай эч кандай пайдасы жок экен. Ал тиешеси жок эч кандай. ДЦП менен парафиндин жана массаждын тиешеси жок эмне дегенде мээ баштын ортосунда болгон проблемалар, ал ошо мээ башта проблемалар суставтарга өз таасирин көргөзөт. Ошон үчүн суставтар менен иштешибиз керек деп булар Түркияда адистер ошентишет. А биздегилер врачтар ар ким ар кандай бөлүп өзү отдельно отдельно көргөн үчүн невропатолог өз кеңешин отдельно берет, ортопед өз кеңешин отдельно берет, кээ бир кырдаалдарда травматолог деле буга кошулуп бирөөсү айтат, биз невропатолог мисалы үчүн мен дары менен дарылап коем буну деп өз дарысын назначать этет, а ортопед айтат, жок, буну операция жасаш керек, сиз операция болбосо болбойт. Ошон үчүн кээде врачтардын ортосунда мындай байланыш болбой калат да, алардын больной үстүндө жүргүзгөн иши жана чечимдери жөнүндө эч кандай байланыш болбой калат. Ар ким өзүнчө, өз каалоосунча жана өз пикири боюнча эле иш жүргүзөт. Ошон үчүн бизде оорулардын мындай жакшы жакка өзгөрүүсү эч кандай болбой атат жылдар мойнун деп ойлойм Кыргызстанда.
Умида, маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет физиотерапия боюнча атайын маекке ортоктош болдуңуз. Түркияда бир нече ай медицинанын бул тармагын иликтеп келген кыргызстандык адис Умида Эгембердиева түрмөктүн бул ирет мейманы болду. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып чыкты. Оорубаңыз.
Азаттык толкунунда жаңырган баян маектерди сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Дарегибиз азаттык чекит орг кезек эми апталык миң санат берүүсүндө сөз Шалибек Дүшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын ветеринарларынын аксакалдар кеңешинин төрагасы Дарданов Байыш Эсенкулович, ветеринария илимдеринин кандидаты. Көп жылдар ушул мал доктурлук кызматта жетекчи болуп иштеп жүрдү. Азыр илимий иш менен алектенип жүргөн кеси Байыш Эсенкулович, мен сурайын дегеним ушул болуп атат. Кечэ жакында эле ветеринардык закон кабыл алынды деп жатышат эмне? Мурда закон жок беле? Буга чейин закону жок иштеп келдик беле?
Туура шаке, мурда ветеринардык закон болгон. Мына 2014-жылы акыркы закон кабыл алынды, андан мурункусу 2005-жылы кабыл алынды эле. Андан мурун баягы союздун маалындагы закондор менен жашап келгенбиз да. Бирок мынабу кечээүнкү мына сиз туура суроо бердиңиз, кечээүнкү ветеринардык законду кайра жазуу эмес, бул законго өзгөртүү кирүү каралды да кечээ жогорку кеңеште. Анан ветеринардык законду бүгүнкү күнгө өзгөртүү боюнча өзү законго өзгөртүү киргизүү, анан законду кабыл алуу боюнча өзү мыйзамы бар да. Элден мурун эл журтка карап текшерип, бул себеби эмне экенин аныктап отуруп, андан кийин анан барып чыгарышса болмок. Бирок кечээ мен деле уккан эмесмин, анан кечээ телевизордон угуп калдык, ушундай ветеринардык законду карап аттыр деп. Анан бул законду кечээ эле кабыл алдык, эле бир эки жыл болду. Анан кайра карап атты десем, жок, законго өзгөртүү киргизип атыштыр да.
Айрым жерлерине
өзгөртүү
иштебей калгандай ошентип өзгөртүү киргизип атышты да. Экономикалык союзга биримдикке кошулганбыз деп келе айтпайбызбы канча жылдан бери эле? Пайдасы тиеби ушуга закондун?
Бул жерде эми шаке мындай да, баягы орустар айткандай палка двух концах деген сөз да. Баягы сай албаган найза тандайт деген кыргыз сөз бар эмеспи? Мынабу мыйзамды
сай албаган ийне тандайт деген.
Ийне тандайбы? Азыр
найза кайда найза сай турбай баатырлык.
Найза
ийне тандайт.
Азгарындай мынау бул ветеринардык законда эмес маселе. Маселе бүгүнкү ветеринардык маселени уюштурууда да. Ошого байланыштуу мынау биздин оюбузда дагы туруп атат, ушул эмеге жана ЕСКЕ өтпөдүк, ошого пайдасы тийип калабы деген ой кылдык эле. Бирок бул жерде бир мындай өзгөчөлүк бар да. Кечээ мен дагы ошол түндө саат 1-2-3 чейин карашты, депутаттар жакшы сүйлөштү ушул закон боюнча. Көпчүлүк депутаттар түшүнүү менен мамиле кылышты, көпчүлүк депутаттар мындай тескери мамиле кылышты дегендей. Эми как баягы ветеринардык кызматта иштеп, адис катары мынабу законду бул бүгүнкү күндүн талабына алып келиш үчүн муну жалпы мына ветеринардык бизде адистер бар, 3000 тегерегинде азыр иштеп атканчы. Ошолордун коомдук мындай талкуусуна коюп андан алып чыкса болмок да.
Бул чийки болуп калды дейсиз.
Чийки болуп калды менин оюмча. Себеби бул жерде мындай карап сөзүнөн да угуп анан жанагы эмелери менен окуган жокмун, бирок мындай жанагы депутаттардын сүйлөгөнүнө караганда бир эки эле маселенин тегерегинде сөз болуп атат да. Бул жерде эми ветеринардык жана мамлекеттик ветеринар анан жеке ветеринар болуп бөлүшөт да, бөлүнүшөт да. Булардын жалпы кызыкчылыгы, анын ичинде азыркы маалда мынабу жеке ветеринарлар же болбосо жанагы ишкер деп коюп атпайбызбы,
жеке кызыкчылык,
жеке кызыкчылык мына ошолордун азыркы күндөгү укуктарын коргоо, ошолордун кызыкчыларын колдобосок бул биздин Кыргызстанда азыр 50-60 миллион малдын тегерегинде ийне сайылат да.
Мал көбөйдү.
Ооба.
Анан малдын оорусу да күчөп жатат деп атышпайбы? Анан ушуну бет врачтарды көбөйтсөк эле оору азаябы? Көбөйтүш да керек бир чети, чынында эле. Жетишпейт деген дагы дооматтар да айтып жүрүшпөйбү? Кандай эми бул жагы?
Туура. Бул жагынан мына шаке биздин Кыргызстанда билесиз союз маалында бир 7-8 000 бет врач бар болчу. Ал убакта баягы калкоос, сапкоос деген бар эмес беле?
Ооба.
Андан кийин мына мал кыскарды, бирок акыркы жылдарда мал кайра өсүп баратат. Болжолдогондо кой эле бир жарым жартылай кыскарды дагы, калган мал өзү иштеди, азыр өзү баратат.
Бодо малдын баары эле өстү.
Өзү баратат бодо мал. Азыр мына 1.5 миллиондун тегерегинде уюбуз бар, бир 500 000 тегерегинде жылкы бар, 100 000 тегерегинде чочко бар, анан 6 миллиондун тегерегинде кой бар да. Жылыга бир 2-3% өсүп берип атат да. Бул эми
алдыга союз учурунда
ошого
суалитин учурунда койдун саны 10 миллионго жетип
10 миллион
деп жүрдүп эле өстү эле жакындап калып турду.
Азыр уже 6 миллиондун тегерегинде болуп калды кой эчкич. Анан эми ошого салыштырмалуу бизге мурда бир 7 000 тегерегинде бет врач керек болсо баягы 12 миллион коебуз да, 10 миллион деп коелу, жеке менчик мына 12 миллион. Эми азыр бизге болжолдогондо 3 000 бет врачтын тегерегинде адистер керек да. Анан азыркы күндө ошол мына мамлекеттик деп коебуз. Мамлекеттик дегенибиз бул бир койго ийне салбайт булар. Булар жана көзөмөл жагына өткөндө алар 1000 тегерегинде ветеринар жогорку билимдүү адистер бар. Анан колу менен ийне сайылган. Жанагы 60 миллионду колу менен кармап, ага боксидигин алып, канын алып, анан аларга укол салып, ошонун үстүн иштегендер бет врач где-то бир 2000 тегерегинде болот азыр да.
Булар мамлекеттин карамагында эмес,
мамлекеттин жеке менчик. Булар мамлекеттен айлык албайт булар. Жеке ишкер да. Мына сиз дарылап бер десеңиз,
буларга тиги ошо малчылар, кой барлар, малы барлар өздөрү төлөш керек.
Өздөрү төлөш керек. Акчаны ошолор өздөрү төлөш керек.
Акча берет же коюм берет.
Акча берет же коюм берет, картошка, пиязын берет. Эми айылда баягы союзга көнүп калган эмелер дагы эле болсо баягы мамлекеттин эсебинен төлөнүш керек деп көпчүлүк жерлерде буларга төлөбөй атышат да. Күзүндө билесиз да, күзүндө козу берем же улак берем
деп коюп эле анан
же картошка берем же пияз берем деп коюп, ошо боюнча пияз да жок, картошка жок, козу жок, анан ошон үчүн булар кичине солгун болуп атат да.
Эми эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген кыргыздын өзүнүн сөзү бар. Бул бекер жерден чыкпаса керек. Кыргыздын сөздөрүнүн баары эле бекер жерден чыккан эмес.
Туура.
Анан мына бул заманга ылайык жеке менчик ветеринария, анан мамлекеттиктин өзүнүн ветеринариясы, анан экөөнүн ортосунда карама каршылык болуп келе атат да, болбой койбойт.
Болуп келе атат.
Ушуну бир жаңсылгып эле жеке менчикке өткөрүп салсам эмне болот? Же беркинде кылып салсам эмне болот?
Жок, бул жерде мындай да, шаке.
Экөөнүн укуктарын бөлүш керек.
Укуктарын бөлүш керек. Туура айтып атасыз. Укуктарын, анан милдеттери, анан жоопкерчиликтери так аныкталыш керек да. Ошол жанагы мыйзамга мен мындай ичимден эми депутаттар кабыл алса эми
ичиңден чыкпай калганы,
ушул ичиңден чыкпай калганы, булар жана укуктарды бөлүш керек болчу. Мына эки укук сеники, бул милдет сеники, бул жоопкерчилик сеники деп. Азыркы күндө мына инспекция өзүнө көбүрөөк укук талап алган дагы, жана жеке менчик бетпраштардын укугу жок. Эми ал укугу жок болгондон кийин ошону бериши керек болчу закон боюнча. Анан бергенден кийин барып анан жоопкерчилик менен милдетти жүктөсө иш жүрмөк.
Жанагы чыр чата кызы чутутуп
жаткандын
бары пикет, андай кандайдын бары ошондон
чутутуп. Мына акыркы күндө шаке, мына мен бул жерде илим пост болуп азыр иштеп атам. Мына Аламидин районунда, тиги Кара Бура районунда ветеринарлык врачтар митингге чыкты деп угуп атабыз.
Ооба.
Сиз да уккан турбайсызбы? Митингге бул деги эле биздин Кыргызда болгон эмеспи, ветврачтар митингге чыгып дегенде уккан эмеспиз айнан аны. Эмнеге? Десек, булар жанагы өздөрүнүн укугу тебеленип аткандыгы жөнүндө митингге чыгып атышат. Укук деген эмне? Булар жанагы ошол жердеги маалга жана айтпадыкпы, акчаны бир сомдо алышта кыйын да азыр. Барып үйүндөгү уюна үкөл саласың, анан жана карташ көп пияз берем, же эртең берем деп коюп ошол боюнча же акчадан жок, анан ага да барбайт, же өздөрү келбейт. Анан булар жанагы кечээ мен уктум ошол жерде жанагы инспекциянын начальниги тиги Калыш Туратбекович деген бала жигит бар, адабдан тың жигиттердин бири, ал айтып атат, биз баардык укуктарды берип атабыз, анан исправка жатканга да берип атабыз депчи. Эми исправка жазышкары менен ал кайра жанагы частный ветврачтар магазин антетип атпайбы, ай байке, бирден исправка жазып бергениң менен тиги базарга барат дагы, базардын ичинде инспектор дегендер отурат да ветврачтар. Алар биз жазган исправканы ыргытып жиберип, өзүнүн исправкасын сатат дейт. А бул жерде мына кечээ күнү мына ургу мазалердин баары ачыкка чыккан жок да, ошолордун баары көмүскө алып калды. Бул өтө чоң коррупцияны.
Эми ошол коррупция жөнүндө сөз кылып калдык. Бул коррупция деген балекет кирбеген, аралашпаган жери жок калды окшойт. Үйлөргө чейин кирип келди окшойт ал тургай. Өзүбүз да кээде байкабай калабыз. Мисалы ушул мамлекеттик ветеринарияда коррупция күчөп жатат, базар көмүлө болуп калышты деп бая күнү НТС телеканалынан бир фермер сүйлөп атат. Анан кийин айыл чарба министринин орун басарына ошону айтып жатат, ушинтип атат, ушинтип атат, эмне кылабыз эми деп. Ушуну сиз көрө алдыңызбы?
Ошону мен көрдүм. Ошону мен көрдүм. Ал жанагы фермер туура эле айтып атат. Себеби айтып жатпаймынбы, тиги жанагы базардын ичиндеги ветеринарлык врачтар өзү азыркы мыйзам боюнча алар акча албаш керек. Акча албай бекер заключение берип бекер уруксат бериш керек да. Ал эми ал жерде мындай болуп атпайбы? Барат дагы тиги мындай лазейкасы бар деп коет, орусча айтканда. Терде мисалы жанагы тейлеген ветеринарлык врачтан справкасын алып алып келет дагы базарга. Келип анан кийин мына деп этин көргөзөт да, мына сиз мен деле этимди көргөзөм, мына этим деп. Анан ал жердеги ветврач баягы кагазды алат. Анан кийин терден өзү заключение жазат да, бул эт ошол жакшы экен деп. Анан бирок мындай деген сөз коет, бул этиңиз жарабай кеттир деген бир эле сөз менен кайка алып барам мен анан. Этти кайра алып кете албайм да. Айла жок, акча бериш керек болот да, көрдүңүзбү кандай? Мына ушул маселе бүгүнкү күндө абдан мындай чатагыраак болуп атат да. Анан мына мен болжолдоп айтып берейин, мынабу Кыргызстан боюнча бир күндө болжол менен бир 15 000 тегерегинде мал союлат. Анын ичинде кой бар, уй бар, жылкы бар. Анан аны мына өзүңүз билесиз, 5 000 же болбосо 1/3 айылда пайдаланат өздөрү. Аш бар, той бар, жаманчылык, жакшылык өзүнүн үйүнө дегенде 10 000 түз эле базарга келет да. Базарга же болбосо жанагы мясо комбинат, мол комбинатка келет. Ал жерде жанагы биздин ветеринардык инспектор дегендер отурат ошол жерде. Анан барат дагы баягы жерден алган кагазды алып келет. Ал кагазды мындай коюп коет дагы, мунуңуз жарабайт акчал, мына менин кагазымды алыңыз дейт. Анан анын кагазын сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, сатып алып атпайсызбы?
Аласыз.
Аласыз. Анан жанагы биз баягы күнү ветеринардык врачтар магазин деп атпайбы, айынан айын, ай байке, мынау бул өзү коррупциянын жанагы эмеси да, очогу. Мынабу коррупция дегенибиз миллион деп кетти дейт, 100 000 деп. Ой, каяктан десем, мынабу цифраны айтып атпайбы, бир күндө 10 000 мал келсе базарга, кой, уй, эчки болуп, эң ылдый баасы 50 сомдон төлөйт ветврачтар. Эч кандай регистрация болбойт, туда сюда болбойт, чөнтөккө гана түшөт экен да. Анан 10 000 50 көбөйтсөңүз канча сом болот дейт. Анан мен айттым, айынан айын,
оңбогондой акчада.
Бул 500 000 да. Ой, бул бир күндөгү шаке, бир күндөгүн айтып атат да мага. Анан бир күндөгү аны эми 365 көбөйтсөңүз канча болот?
Сиздер ветеринария илимдеринин кандидаты Байжидар Даңыптун аңгемесинин экинчи бөлүгүн кийинки демарышта угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуганып чыккан Шайдобек Дүйшенов.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.